Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
21 сакавіка сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання іконы Божай Маці Знамення. 1898. Перад ёй моляцца аб вылячэнні ад слепаты, ад халеры. Дзень вясновага раўнадзенства. У сілу прыродна-касмічных умоў зоны рассялення ўсходніх славян і наступу доўгачаканага перыяду падрыхтоўкі да пачатку палявых работ, асаблівым шанаваннем карыстаўся той момант у руху сонца па небасхіле, калі дзень станавіўся роўны ночы. Дзень вясновага раўнадзенства. Менавіта да дня вясновага раўнадзенства 21 сакавіка нашыя старажытныя продкі прымеркавалі пачатак новага года. Невыпадкова свята ў гонар славянскага бога сонца Ярылы сталі называць вялікдзень. Вялікі гэта значыць значны. Ярыла старажытны славянскі бог урадлівасці, ён увасабляе вясновае абуджэнне прыроды. Корань яр у беларускай, украінскай, расійскай мовах азначае малады, вясновы, поўны сіл, новы. Ярыла адлюстроўваўся ў вобразе прыгожага юнака, які раз'язджае па палях на белым кані ў белым адзенні. На галаве ў яго вянок з вясновых траў і кветак. Па народных перакананнях, там, дзе праехаў Ярыла, хутчэй распускаюцца пупышкі на дрэвах, расцвітаюць сады, паднімаецца жыта і гэтак далей. Акрамя таго, Ярыла сімвалізаваў каханне, якое абуджаецца вясной у сэрцах дзяўчыны юнакоў. Да нашых дзён не захавалася дакладнай даты святкавання свята ў гонар Ярылы. Ярылін дзень маглі адзначаць у пачатку ці ў канцы вясны, у самым пачатку лета. З прыходам хрысціянства ў некаторых месцах святы Ярылы сталі адзначаць перад Пятроўскім постам, адразу пасля сёмухі, альбо на сёмуху, таксама 3 ці 30 чэрвеня ў першую нядзелю Пятровага поста. У некаторых месцах адзначалі два ярыліныя дні. За тыдзень да Іванавага дня малады, Ярыла другі непасрэдна перад Івановым днём, стары Ярыла. Маляваўся старым, які сімвалізуе адыходзячую састарэлую вясну. У гэты дзень валачобнікі абыходзілі ўсе двары, яны віншавалі гаспадароў з надыходзячым Новым годам, жадалі здароўя, добрага ўраджаю, сямейнага дабрабыту. Пахаванне Ярылы звычайна прымяркоўвалі да дзён летняга сонцастаяння, бо кінутую зямлю збожжа прарасло новым коласам, дало новы ўраджай, а сонца губляла сваю сілу, паварочваючы на спад. Каб палепшыць зрок, трэба было чытаць на малады месяц. «Маладзік, малады, у цябе рог залаты, табе на зянне, а мне на здароўе, табе цёмныя ночы, а мне светлыя вочы». Будьце з намі і да наступнай сустрэчы, пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.